Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dalam menggunakan media sosial. Yang ke-7 adalah agar kita berhati-hati dari godaan-godaan daripada lawan jenis atau bahkan na'udzubillah dari sesama jenis, karena pada kenyataannya media sosial ini menjadi salah satu sarana untuk melakukan maksiat-maksiat dalam hal ini. Sebagaimana di sana ada maksiat zina dan hal-hal yang mendekati kepadanya, di sana juga ada maksiat liwat, yaitu amal kaum Lut atau homoseks atau lesbian dan yang sejenisnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal seperti ini telah kita ketahui bersama, dan bahkan sebagian aparat keamanan misalnya menangkap para pelaku dalam hal ini karena mereka melakukan hal-hal tersebut dengan menggunakan media-media itu untuk merekrut dan menggoda, mengajak orang-orang dalam maksiat-maksiat tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, tidak jarang pula terjadi seorang yang mungkin dikenal secara lahiriahnya orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, atau orang yang rajin taklim, tapi ternyata akhirnya tergoda dengan lawan jenis sehingga jatuhlah dalam perbuatan-perbuatan maksiat dalam bab ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini suatu hal yang sudah nyata. Akibat darinya sudah nyata. Baik di kalangan mereka yang sudah berkeluarga maupun kalangan anak-anak muda. Parahnya kalau dari mereka yang sudah berkeluarga bisa berakibat berantakannya keluarga tersebut, sehingga terjadi ketidakharmonisan antara keluarga, suami dengan istrinya, bahkan perceraian dan seterusnya dari akibat-akibat buruk. Kalau di kalangan anak muda sudah terjadilah apa yang terjadi, sehingga tidak sedikit kejadian-kejadian hamil di luar nikah dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, kenyataan yang seperti ini betul-betul membuat seseorang mengelus-ngelus dada, prihatin dan sangat menyedihkan. Oleh karenanya generasi muda kita, terutama sebelum kita bicara yang lain, harus betul-betul dijaga. Jangan menjadi korban keburukan media sosial. Begitu pula kaum muslimin secara umum, ya, orang tua, orang tua dan orang tua didik, para guru. Begitu pula para mubalig mungkin harus betul-betul sungguh-sungguh dan serius dalam memperingatkan umat dari perkara-perkara tersebut. Ikhwan fi din rahimakumullah, tidakkah kita ingat bahwa Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah kutinggalkan setelahku suatu godaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada godaannya wanita. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah. Kita mengimani dan kita juga melihat kenyataan yang ada. Ya. Dengan maraknya media sosial, lebih marak lagi maksiat-maksiat seputar ini. Ketika belum ada media sosial, mungkin tidak semarak sekarang. Jadi peran daripada media sosial ini sangat besar. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang mungkin tidak lagi peduli dengan orang tuanya, dan mungkin tidak diketahui bahkan oleh orang tuanya, tahu-tahu ya dia sudah hilang. Hilang kemana? Ternyata ada hubungan melalui media sosial dengan seseorang, kemudian diajak pergi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lain, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayangzur kaifa ta'amalun." Sesungguhnya dunia ini hijau, hulwatun khadirah, manis dan hijau. Sesungguhnya dunia ini adalah manis dan hijau. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian di dunia ini sebagai kaum yang berganti-gantian. Kita datang, yang sebelum kita pergi. Kita pergi, yang setelah kita datang. Begitulah kita di dunia, datang dan pergi. Saat tertentu kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah kalian dari dunia ini. Jangan membuat kalian terlena. Jangan membuat kalian terkecoh, tertipu. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian dari godaan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh pertama kali ujian yang menimpa bani Israil sehingga mereka menyimpang adalah karena godaan-godaan kaum wanita. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sabda Rasulullah bahwa awal godaan yang membuat tergelincirnya kaum Bani Israel adalah godaan-godaan wanita. Dan Rasulullah telah mengatakan bahwa umat ini akan mengikuti umat yang sebelumnya, sehingga umat ini pun akan banyak tergelincir disebabkan godaan-godaan wanita, sebagaimana umat sebelum kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sudah lampu peringatan dari Rasulullah. Hati-hati, lampu merah, jangan diterjang. Ya, kalau kita menerjang, sudah kita bisa binasa sebagaimana Bani Israel binasa. Nah, diantara sarana syaitan dalam menebar godaan kaum wanita adalah media-media sosial ini. Sehingga wanita pun sekarang sudah hilang rasa malunya. Kalau tadi kita katakan orang mau bicara langsung takut, malu, berpikir ya, dada mungkin terasa deg-degan, ya kan? Sekarang dengan media sosial, berani. Perempuan yang sekarang sudah berani menggoda laki-laki lewat media sosial, oh lebih gampang, lebih ringan untuk menggoda. Apalagi dengan media sosial bisa dibuat nama-nama samaran. Ya, awalnya dengan nama samaran, kalau sudah terikat, nah, muncul aslinya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu pula sebaliknya, ada juga kaum wanita yang tergoda oleh laki-laki. Ini juga banyak terjadi karena mereka naqisatu 'aqlin wa din. Nabi mensifati mereka seperti itu. Dan secara kenyataan bahwa wanita juga mudah digoda. Laki-laki yang nakal, yang punya niat jahat, akan mudah menggoda kaum wanita. Begitu pula bahkan laki-laki yang tadinya baik bisa berniat jahat gara-gara media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedelapan, hendaknya kita senantiasa menjaga adab-adab Islam sebagaimana ini dilakukan dalam keadaan kita berbicara langsung. Adab-adab ini pun harus kita gunakan dalam kita berkomunikasi melalui media sosial. Islam mengajarkan misalnya memberikan salam. Kalau kita bertemu pertama kali, biasa mengucapkan salam. Itu yang diajarkan agama kita. Atau dalam surat menyurat, Nabi juga mengawali dengan salam. Atau juga di sana adab yang lain, basmalah. Nah, kita juga ketika menyapa dan seterusnya, adab-adab Islam ini kita jaga. Adab-adab Islam ini kita jaga karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya ada beberapa hadis walaupun secara sanad ada kelemahan, namun dikatakan oleh sebagian ulama itu diamalkan dalam Islam secara praktek. Seperti hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, assalamu qabla al-kalam. Salam itu sebelum berbicara. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis ini dan juga hadis yang lain. Kata beliau, wa in kana isnaduhu wa ma qablahu dha'ifa fal 'amalu 'alayhi. Walaupun sanad ini dan juga hadis satu lagi beliau sebutkan ada kelemahannya, tapi fal 'amalu 'alayhi, itu yang diamalkan, dipraktikkan oleh muslimin, bahkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Maka dari itu adab-adab seperti ini kita seperti ini perlu kita jaga. Begitu pula kalau kita berpisah, ya, kita pun mengucapkan salam. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis, dia mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum falyusallim, wa idza qama falyusallim, wa laysatil ula ahqqa min al-akhirah." Kalau seseorang dari kalian duduk bertemu dengan yang lain yang sedang duduk-duduk, ucapkan salam kepada mereka. Kalau dia bangkit meninggalkannya, ucapkan salam. dan bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang terakhir. Nah, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengajarkan suatu adab Islami dalam hal ini. Nah, alangkah baiknya kalau itu juga kita praktekkan dalam komunikasi kita atau obrolan kita dalam media sosial ini, sehingga orang sudah tahu kalau dia sudah mengakhiri. Kadang kalau tiba-tiba pergi, ya artinya sudah tidak lagi komunikasi tanpa diakhiri dengan itu, mungkin yang lain masih menunggu, mana kok nggak ada jawaban ini, padahal dia sudah masalah, sudah pergi dari obrolan. Tapi karena tidak ada semacam penutup, dalam hal ini Nabi menganjurkan untuk salam, akhirnya orang lain tidak memahami dan mungkin masih menunggu-nunggu jawaban atau pembicaraan. Nah, ini perlu sekali ya, dan ini adalah adab yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Alangkah baiknya kalau kita menjaga adab-adab yang seperti itu dan juga adab-adab yang lain tentunya, ya. Dan termasuk daripada adab-adab ini adalah tentunya sopan santun kita, sopan santun kita dalam berbicara. Karena kita mesti melihat dan mengingat siapa yang sedang kita ajak bicara, sebagaimana dalam interaksi secara langsung kita berbicara dengan orang tua, berbeda dengan ketika bicara dengan anak-anak. Kita berbicara dengan orang yang berilmu, bicara dengan teman kita biasa. Kita berbicara dengan orang tua kita sendiri, ayah atau ibu, berbeda dengan kita sedang bicara dengan orang lain, dan begitu seterusnya. Nah, tentu khitab atau lafal pembicaraan kita harus kita sesuaikan. Gak mungkin kita bicara dengan orang tua kita seperti kita ngobrol dengan adik kita atau teman kita. Nah, ini sopan santun ini juga mesti diungkapkan pula dalam bahasa-bahasa tulisan, diungkapkan dalam komunikasi kita melalui media sosial ini. Ya, ini sangat penting, ya. Walaupun kita mungkin memerlukan tenaga yang lebih, karena rasanya kalau ngomong tuh lebih enteng daripada mengetik. Nah, tapi ini konsekuensinya, tetap kita harus, misalnya kata-kata yang itu mungkin basa-basi kepada orang tua kita, tetap kita tulis. Ya, walaupun tadi memang konsekuensinya tambah tenaga, tambah waktu. Agar kita apa? Tetap dalam koridor adab yang baik, sopan santun yang baik. Begitu pula misalnya doa-doa, ya, ini juga termasuk adab-adab yang baik yang perlu terus dibudayakan. Alhamdulillah, secara umum teman-teman kita sering mengungkapkan hal-hal tersebut. Misalnya setelah pembicaraan, jazakallah khair, barakallahu fiik, ya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah bantu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu juga sangat penting, ya, supaya di satu sisi adab itu terjaga, sisi lain bahkan doa-doa itu siapa tahu kalau Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita, sudah ada nilai ibadah plus mungkin dengan doa kita betul-betul terwujud suatu kebaikan. Semoga Allah mudahkan. Datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita enggak menyangka-nyangka. Nah, ini pentingnya menjaga adab-adab tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, termasuk dalam bab adab-adab ini, di samping dalam bab tutur kata, juga dalam bab tadi penggunaan gambar-gambar itu. Tentu bab gambar ini kan kita selaku muslim yang mengetahui aturan Islam, Nabi juga sudah mengatur gambar itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau itu gambar makhluk hidup, ya jelas tidak boleh, ya. Dan tadi sempat kita singgung bahwa kalau di dunia media sosial ada gambar emoji, ya, gambar kepala itu saja, yang mungkin matanya ini dan itu, mulutnya macam-macam, walhasil macam-macam sekali. Nah, itu kan dalam tinjauan hadis-hadis Nabi SAW sebatas yang kita tahu, ya kita nggak boleh gunakan karena itu sudah gambar kepala, ya, itu sudah membentuk kepala, matanya, hidungnya, mulutnya, kita nggak boleh gunakan. Lebih parah lagi kalau kita menggunakannya dan tidak sesuai dengan adab sopan santun. Ya, misalnya marah, cari gambar itu yang sedang marah. Ya. Macam-macam sudah antum tahu sendiri. Nah, penggunaan gambar-gambar itu dihindari, apalagi tadi yang tidak sejalan dengan akhlak yang mulia. Juga isyarat jari. Nah, ini enggak ketinggalan. Karena ada isyarat-isyarat jari, gestur yang na'udzubillah maknanya sangat buruk, maknanya sangat menjijikkan. Nah, jangan sekali-kali menggunakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian, ya, kita akhirnya na'udzubillah keluar daripada sopan santun dalam menggunakan media sosial tersebut. Ingat bahwa Islam sangat mengajarkan kita untuk berakhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu dalam Islam nilainya sangat tinggi. Ya. Akhlak dalam Islam itu punya nilai sangat tinggi. Bukan hal yang disepelekan oleh Islam, akhlak yang mulia itu. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, di antaranya khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik dari kalian itu adalah yang baik akhlaknya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna dari kaum mukminin iman mereka adalah yang paling bagus akhlaknya. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan pula bahwa di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah disebutkan bahwa beliau bukan fahish, bukan mutafahish, orang yang tutur katanya jorok atau kotor dan seterusnya. Nabi pun bersabda, bagaimana semestinya seorang mukmin? Laisal mukmin bitta'an wala billa'an wala al-fahish wala al-badhi. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencacat, ya, atau mencela. Bukan pula yang suka melaknat. Melaknat ini juga bisa bermakna mencela, mencacat, mencaci maki. Jadi itu bukan perilaku mukmin yang seperti itu. Termasuk tentunya dalam bahasa-bahasa tulisan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Sopan santun dalam bertutur kata. Itu yang mesti dilakukan. Berakhlak mulia dalam menulis. Kemudian berikutnya yang ke 10, tidak menyibukkan dengan media-media tersebut yang berakibat meninggalkan yang lebih penting, Nah, ini juga sering terjadi. Artinya seseorang salah dalam menyikapi media sosial ini, disadari atau tidak, sehingga akibatnya adalah mengesampingkan yang lebih penting dan tersibukkan dengan media sosial. Gambarannya banyak, misalnya seorang ayah atau ibu sibuk dengan media sosialnya. Dia menanggapi, mengomentari, men-share, ya, mengcopy paste dan lain-lain kepada orang-orang yang jauh di luar sana. Teman kerjanya, bosnya, anak buahnya, teman kenalannya. Sibuk dengan itu, sementara dia jasadnya di mana? Di rumah. Yang berakibat mungkin anaknya kurang mendapatkan apa perlakuan baik dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk dengan itu. Anaknya ya, dibiarkan main tanpa bimbingan. Anaknya mungkin merasa iri bahkan dengan perilaku orang tuanya terhadap handphonenya. Ya. Dan ini terjadi baik oleh ayah maupun ibu. Orang tuanya sibuk dengan itu, anaknya merasa kurang diperhatikan, kurang disayangi. Porsi kasih sayang orang tua banyak terkurangi gara-gara sibuk dengan media sosial. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini jelas dia tertipu, disadari atau tidak, oleh media sosialnya, sehingga anaknya justru yang anaknya ya, bukan orang lain, anaknya. Kalau tadi media sosial biasanya dia dengan orang-orang lain, anaknya malah kurang terperhatikan. Kalau itu hanya mengomentari ini dan itu, ini pendidikan anak terkesampingkan. Mana lebih penting? Kasih sayang terhadap anak terkurangi atau bahkan terlupakan. Mana lebih penting? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini, hal seperti ini betul-betul terjadi. Fenomena seperti itu betul-betul terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula mungkin antara suami dan istri. Kadang-kadang juga seperti itu. Entah suami yang sibuk ya, medsosan, terlupakan hak-hak istrinya, kurang perhatian terhadap istrinya. Akhirnya istri hanya bisa bersedih. Ya, sepertinya sang suami lebih senang sama handphonenya daripada dirinya. Lebih parah kalau ternyata sang suami dengan handphonenya memang sedang berhubungan dengan wanita lain. Na'udzubillah min dzalik. Lebih parah lagi. Ya, hancur keluarga. Dan terkadang juga sebaliknya, si istri yang sibuk dengan HP-nya, lupa dengan kewajibannya terhadap suami. Mestinya bikinkan kopi, lupa bikinkan kopi. Mestinya bikinkan teh, nyiapkan makan untuk suami, ini masih pegang HP, masih ketak-ketik HP-nya. Suami hanya bisa melirik, ya, kok seperti itu. Ya, kadang bisa menegur, kadang enggak enak mau menegur. Ya. Lebih parah lagi kalau ternyata memang istri sibuk dengan HP-nya dan memang na'udzubillah berhubungan kembali dengan kenalannya yang dulu. Na'udzubillah mendalik, ya, semasa dia sekolah teringat nomor HP-nya dapat berhubungan dan seterusnya. Na'udzubillah mendalik, ya ikhwan. Ya. Ini sekali lagi fenomena yang umum di masyarakat. Banyak orang yang melalaikan kewajiban atau sesuatu yang lebih penting disebabkan karena media sosial yang mendekatkan orang yang jauh tapi menjauhkan orang yang dekat. Terkadang seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah, ingatlah kalau babnya hanya hal yang kurang berfaedah, kemudian mengesampingkan yang lebih berfaedah, itu saja sudah buruk. Apalagi sesuatu yang haram menyebabkan meninggalkan yang wajib. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari hadis Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang kurang penting baginya, kurang berfaedah baginya. Itu prestasi dalam Islam. Kita ingin menjadi muslim yang berprestasi apa tidak? Salah satu prestasi yang akan kita capai dalam Islam itu ketika kita meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat, kurang berfaedah, kurang penting. Itu sudah dapat prestasi kita dalam Islam. Kalau ini tidak dilakukan, oh, kehilangan prestasi itu. Kalau sampai melakukan yang haram tadi, sampai meninggalkan yang wajib, wah, lebih parah lagi. Hancur, ya, nilai kita hancur. Ya. Ibarat rapot, rapot merah sudah kalau seperti itu. Disebutkan dalam sebagian syarah Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, anna min husni islamihi tarku ma la ya'nihi min qawlin wa fi'lin. Bahwa diantara kebaikan Islam seseorang kalau begitu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Artinya tidak penting di sini dalam pandangan agama, ya. Jangan orang mengatakan, oh, itu penting bagi saya. Penting bagi kamu, tinjauannya apa? Standarnya apa? Ya. Penjahat akan mengatakan, penting bagi saya untuk mencuri, kan begitu? Nah, itu penilaian penjahat, pencuri. Bukan itu yang dimaksud. Sesuatu yang penting bagi dia, manfaat menurut Islam. Begitu. Tinggalkan mala ya'ni, sesuatu yang tidak penting bagi dia, kurang manfaat baginya. Min qawlin wa fi'lin, baik dari ucapan maupun perbuatan. Kemudian kata beliau, waqtasara 'ala ma ya'ni, dan ia berusaha membatasi yang penting-penting saja. Minal aqwali wal af'al, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, memang kalau kita berpikir, ya, umur kita ini kan terbatas, ya. Waktu kita terbatas, berbagai hal kita terbatas. Kalau kita larut dalam hal-hal yang kurang penting tadi atau yang tidak penting, ya, sayang dengan umur kita, tenaga kita, dan segala keterbatasan kita. Maka dari itu, pergunakan umur dan waktu yang ada pada sesuatu yang manfaat. Jangan tersia-siakan pada hal-hal yang tidak manfaat atau bahkan bermudharat. Kemudian berikutnya, yang ke-10, sesuatu yang jelas tentunya di sini saya sebutkan, tidak menggunakannya pada perkara yang batil. Karena menggunakan perangkat tersebut pada perkara yang batil ini bagian daripada kufur nikmat. Kita anggap handphone yang kita pakai atau laptop, tablet yang kita pakai, yang di situ kita berkomunikasi dengan medsos, ya, kita yakini sebagai nikmat atau apa itu? Ya, lain kalau kita yakini sebagai musibah, ya sudah buang saja, selesai. Alhamdulillah, intahaina, kita selesai darinya. Tapi kalau kita meyakini, oh itu nikmat, alhamdulillah bisa beli laptop, alhamdulillah bisa beli tablet, alhamdulillah bisa beli handphone. Oh, berarti kamu meyakini itu nikmat, ya kan? Kita mensyukuri nikmat itu bagaimana? Bagaimana syukur nikmat itu? Syukur nikmat itu, nah, seperti dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah, i'tiraful qalbi biminnatillahi ta'ala. Qalbu kita ini mengakui atas nikmat Allah, ini dari Allah, ini karunia Allah, bukan karena kemampuan saya. Wa talaqqiha iftiqaran ilaih, kita menerimanya dalam kondisi merasa kita memang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, bantuan atau karunia darinya. Enggak merasa diberi, saya enggak butuh, enggak gitu. Saya memang membutuhkannya. Saya memang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa sarfuha fi ta'atillahi taala, dan menggunakan, menyalurkan ya nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, sudahkah kita pergunakan untuk taat kepada Allah? Kalau belum, berarti belum bersyukur terhadap nikmat tersebut. Berikutnya kata beliau, wa saunuha an sarfiha fil ma'siyah, dan mencegah untuk menyalurkan nikmat itu atau menjadi sarana kepada maksiat. Apa? Saumuha, menjaganya, memeliharanya dari menyalurkannya atau menggunakannya dalam maksiat. Nah, ini baru namanya syukur. Berarti kalau kita menggunakan dalam perkara yang batil, perkara yang tidak baik, kita kalau begitu bukan orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, dan kita berarti kufur nikmat. Nikmat itu telah kita kufuri, ya, dengan sikap-sikap kita tersebut. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, kata beliau, wa ala jawarihi, saya potong akhir dari ucapan Ibnu Qayyim, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah, bahwa syukur nikmat itu akan tampak di anggota tubuh kita dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Makanya As-Sa'di juga mengatakan di kesempatan yang lain, wa kufrun ni'mah bidzalik, dan kufur terhadap nikmat Allah itu lawan daripada syukur nikmat itu. Kita telah sebutkan untuk syukur itu satu, dua dan seterusnya. Kufurnya lawannya. Nah, tentu ini berkaitan dengan segala hal nikmat, nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, tapi pembicaraan kita lebih khusus dalam bab mensyukuri perangkat-perangkat media sosial ini. Ya, kalau kita menggunakan dalam perkara yang batil, artinya kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, bahkan kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang ke-11 adalah adab dan tuntunan agama kita adalah menggunakan media sosial itu pada perkara yang bermanfaat, agar kita bisa merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat bahwa di samping itu bagian daripada syukur nikmat, bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ahabbun nas ilallah, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, apa manfaat yang bisa kita lakukan dengan media sosial ini? Banyak manfaat yang mungkin bisa kita lakukan dengannya. Ya, berdakwah, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya, siapa yang mungkin kita ajak kepada kebaikan tersebut? Informasi, pengetahuan agama, ilmu, faedah ilmiah, hadis dan terjemahnya, ayat dan terjemahnya, penjelasan ulama, penjelasan para asatidah yang jelas, manfaat dan seterusnya. Itu diantara manfaat yang bisa dilakukan. Mencegah dari kemungkaran, ketika marah kemungkaran kita ingatkan tentang larangan Islam terhadap kemungkaran tersebut. Ya. Memberi nasihat kepada orang yang sedang memerlukan nasihat, atau yang tidak memerlukan nasihat sekalipun, nasihat tetap disyariatkan. Namun lebih-lebih ketika ada orang yang sedang memerlukan nasihat, bimbingan, apalagi sedang galau, gelisah, memerlukan apa? Jalan keluar, kita beri jalan keluarnya. Luar biasa. Di antara kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah apa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Rasa bahagia yang kamu masukkan ke dalam jiwa seorang muslim. Nah, dengan hal-hal yang menyenangkan dan sesuai koridor syariat, itu sudah apa? Suatu kebaikan. Apalagi jelas solusi, jalan keluar dari suatu problem. Luar biasa manfaatnya. Atau misalnya sekedar informasi-informasi yang mubah, ya, bagaimana cara bercocok tanam yang bagus, ya, bagaimana cara beternak yang bagus, bagaimana memperbaiki mobil yang rusak, bagaimana memperbaiki tubuh yang sakit. Nah, informasi-informasi mubah, tapi tadi dengan catatan apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu beberapa hal yang apa namanya manfaat yang mungkin bisa dilakukan. Sudah waktunya dulu. Insya Allah kalau begitu kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sementara bisa segera dulu untuk persiapan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.